Pokračovat v tom tématu sice se jenom teď po prorockou chuť změní úplně téma, ale jak buď poslušný církvi, co to tobě chce.
Téma. A? Pána.
Po tobě buď poslušný církvi, co po tobě chce.
Pána, já pak
jdeme se držet tématu. A to téma je, jak sdílet přirozeným způsobem evangelium. A řekli jsme si už tady několik věcí. A řekli jsme si, že mimo jiné třeba to, že jenom abychom navázali na předvčerejšek, že sdílet evangelium je jeden z klíčových a základních úkolů církve. Je to DNA, to tak blbě zní, je to něco, co je vloženo jako ta základní myšlenka církvy, kterou Bůh ponechal. Když všichni známe ta slova z Matouše, která řekl, je mi dáno veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Přijděte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny a do skonání tohoto věku. Jak vždycky, když někde odcházím, tak vždycky říkám, a Janko, nezapomeňte vypnout plyn. Nebo říkám, hele, a dávejte pozor, ať se vám nic nestane. Když jsem odjížděl třeba do Afriky. Janí, dávej pozor, aby všechno bylo dobře a modlete se třeba za mě a vždycky hledám, co bych řekl nejdůležitějšího, co v té chvíli jim předat, aby všechno bylo v pořádku, aby všechno bylo tak, jak má být. Ano? A Ježíš, když odcházel, tak hledal slova, která by řekl v té církvi. Hledal tam nejdůležitější slova. A říká, hele kluci, poslouchejte, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A tak dále. Hledal ta nejdůležitější slova, která by sdělil. A je to tak vždycky, když někde odcházíme. Není to tak, vždycky se snažíme vyhledat tu nejdůležitější myšlenku. A tohle byla ta nejdůležitější myšlenka, kterou Ježíš předal své církvi. Protože zvěstování evangelia je hlavní úkol církve. Máme pouze dva úkoly na této zemi. Jeden, ten úkol, který Bůh svěřil církvi, je, abychom Boha uctívali. A druhý úkol je, abychom kázali evangelium a činili učedníky. To jsou dva úkoly, které máme. Nemyslíte, že by nám bylo lépe u Boha užít, kdybychom byli?
Ano.
Určitě. Nebylo by to nádherné, kdyby každý, kdo by se znovu zrodil, by najednou zemřel a byl u Pána? Sice asi nevím, jestli by někdo, kdokoliv by se obrátil, že? Protože by viděli, že každý, kdo se obrátí, tak umře, tak by asi... Ano, to by pro nás bylo mnohem lepší. Ale víte, Bůh se rozhodnul pro jednu, pro mě, naprosto nepochopitelnou věc. A to je, že tenhle ten úkol nesvěří andělům, nesvěří ho všem těm bytostem, které jsou naprosto poslušné Bohu a které uctívají Boha, ale svěřil ho nám, nedokonalým lidem. Když vidíme, jak se rodila první misie ve Skutcích apoštolů, jen tak mimochodem, to je velmi dobré téma, které byste si mohli prostudovat, anebo mě můžete někdy pozvat a já vám budu na to téma několik dní vyučovat, kdybyste chtěli. A já radši ne, protože já toho mám hodně, jo, tak... Ale to je velmi dobré sledovat, jak se rodila první církev, ano, a jak se rodila první misie, protože první misie byla vyloženě dílem Ducha Svatého. A to je velmi zajímavé téma, ale já tu neodbočuji. A tak vlastně to, že máme zvěstovat evangelium, je ten ze základních úkolů, které Bůh nám svěřil. Je to ta základní existence, kterou máme, nebo smysl existence, kterou máme, a myslím, že o tom jsem taky už mluvil, a tak dříve, než vlastně budu pokračovat, tak bych se vás chtěl zeptat, jaké máte zkušenosti s tím, když sdílíte evangelium s druhými lidmi? Já jsem zjistil jednu věc u sebe, nevím, jak je to u vás, že vždycky, když to udělám, tak mi to přinese obrovskou radost. Že najednou vím, že jsem skutečně dělal něco, za čím Bůh stál. Znáte to? Ten pocit? A tak bych chtěl, abychom dneska na toto téma pokračovali a mluvili. A také jsme si řekli, že vlastně evangelium je ta nejdůležitější zvěst. A víte, to je často problém. Protože mnohokrát my lidé, nebo mnohokrát lidé v církvi neznají skutečně cenu evangelia. Nechápou tu skutečnou hodnotu evangelia. A když Ježíš o tom mluví, tak v kontextu s Královstvím Božím, tak na jednom místě mluví u Matouše ve 13. kapitole, ve 45. verši a 6. říká, že království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupili. To je zvláštní podobenství. Hned zatím navazuje další, o jeden verš dále, kde vlastně Ježíš jako kdyby ještě hlouběji rozvádí tuhletu myšlenku a říká, že království nebeské je jako poklad ukrytý v poli. Když někdo najde, který skryje, s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. A všimněte si, že vždycky tam je řečeno, že ten člověk hledal něco vzácného. A když mluvíme o evangeliu, pak je třeba, abychom znali jeho cenu. Vidíme totiž, že skutečně někteří lidé nechápou skutečně cenu evangelia. A pro mnohé lidi v tomto světě je evangelium bláznostvím, poselstvím pro ubohé, nad hrobem se třesoucí babičky a dědečky. A tak někteří vidí a smýšlejí, nebo vidí církev a smýšlejí o ní. Já si pamatuju, jak s kamarádem, který je Kanaďan, občas jezdíme na kurzu do Ostravy a tam prostě, já nevím, jestli jste někdy byli na takové burze, prostě velké burze, to je prostě, to je ti, kteří zažili socialismus ještě, tak to je úplně, tak vám srdce poskočí, jo. Protože tam vidíte úplně ty věci, které si pamatujeme, když jsme ještě byli děti úplně a ty některé, no prostě tam najdete všechno možné. A já si pamatuju, jak John se jmenuje, jak John přišel k jednomu stolku a on je člověk, který obchoduje se starožitnostmi. A najednou vidí, jak jeden člověk obrací v ruce štoček ze 17. století. Tak se na to dívá a ten obchodník za to chtěl 50 korun, jo? A John se díval a jak to uviděl, tak se začal modlit. Bože, ať ho položí. Bože, ať ho položí. A ten člověk mu bylo líto, dal 50 korun. Tak ho položil a John ho okamžitě chytil a už byl jeho. Jo? Ten člověk nechtěl zaplatit 50 korun za takovou vzácnost. Jo? Protože víte proč? Protože neznal cenu té věci. A tak stejně někteří křesťané neznají cenu evangelia. Neví, že je to ta nejdůležitější, nejúžasnější, nejaktuálnější, jak jsme si řekli předevčírem, zvěst, která na této zemi existuje. Kdyby se tady postavil, jak se jmenuje, ten Trump, jo? A teď nám tady něco řeční a postavíš se vedle něho ty a řekneš evangelium, tak mluvíš mnohem důležitější věci, mnohem aktuálnější věci, mnohem nádhernější věci. Ano? Z Jsi mnohem důležitější člověk. Víte, my to někdy nechápeme. Mnozí křesťané mluví o sobě, ví, já jsem takový ten chudáček, na který já jsem ten nehoden. Ale Bůh nás učinil hodnými. Bůh nás učinil syny a dcerami božími. Co je většího na této zemi? Ne nějaké chudáčky, nějaké mrzáčky, kteří tam chodí a církev, nějaká církev v rohu, která mává bílým praporem proti nepříteli. To není církev Ježíše Krista. Ježíš řekl, že on postaví církev, kterou brány pekel nepřemohou. Slavnou církev bez poskvrny a vrásky. Haleluja, to je úžasné. A tak a my tam máváme v rohu praporkem, Bože, smiluj se nad námi. A Bůh se nad náma smiloval. A Bůh nám dal milost. Dal nám věčný život. Dal nám svoji lásku. Dal nám svého syna. Dal nám Ducha Svatého. Přimlouvá se za nás Ježíš Kristus. Co můžeme mít víc? My jsme děti Boží. Jsme synové a dcery krále Sionu. Co můžeme chtít víc? Nejsme žádní ubožáci, žádní, já nevím kdo. A tak Bůh nám svěřil nádherné evangelium. Já si pamatuju, jak jsem kdysi přišel do chrámu svatého Víta, kde jste tam byli, tak to není nějaký úplně nějaký super chrám, že třeba když jedete do Británie, tak tam vidíte jiné ještě chrámy. Ale víte, co je zvláštní, co mě zaujalo, že když se díváte na ten chrám zvenku, tak a díváte se na ty vitráže, tak nevidíte nic. Vidíte jenom černé skla. To je taková zvláštnost. A tak je to přesně s královstvím Božím. Ale když vejdete dovnitř, tak uvidíte tu slávu, která je prostě, uvidíte tu nádheru, ty barvy, které prostě přes ty skla prosvítají. Tak je to s královstvím Božím. Zvenku se zdá naprosto neatraktivní. Lidem, kteří se dívají zvenku, prostě tak připadáme nudní, blázniví, pošetilí, hloupí prostě lidé, ale když vstoupí, když Bůh jim dá milost vstoupit dovnitř a podívat se dookola kolem sebe, tak najednou uvidí věci, které nikdy předtím neviděli. Uvidí tu slávu, uvidí tu naději, uvidí Krista, Pána. To je úžasné. Víte, Ježíš to říkal, tenhle princip mluvil o tom podobenství, o tom nejmenším semínku. Ano? O království Božím, které je jako to nejmenší semínko hořčice, které je nic, že? Prostě když se na něho podíváte, kdo jste měli hořčici, to není samozřejmě nejmenší semínko, ale mluvil prostě o těch bylinách, které se vysevají v té oblasti. Když se podíváte na semínko hořčice, tak je to taková malá kulička, nic, že? A pak říká, ale když je zase to, tak vyroste a je z toho obrovský strom skoro, že? Kes, který dokonce i ptáci přilétají. A tak mnozí lidé neznají cenu evangelia a je smutné to říct, ale i mnozí křesťané neznají cenu evangelia. A je to ta nejdůležitější zvěst. Sláva Ježíši Kristu. Evangelium má nevídanou cenu. A nesení evangelia je tou nejdůležitější činností. A když to řeknu prostě polopaticky, nikdo nemá tak důležitý úkol jako my. Nikdo nemá tak důležitý úkol jako my. A důležitější poslání jako my. Nikdo nemá tak důležité poselství jako my. Takže jsme důležití lidé. Ne, že bychom byli lepší než druzí lidé. Ale Bůh nám dal milost. Když vlastně o tomto tématu nesení evangelia mluvil Bůh sám, tak řekl skrze Izajáše v 52. kapitole v 5. verši, co teď mám udělat, je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej až chvíli, je výrok Hospodinu. Neustále po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno. Pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji, tu jsem. Pak pokračujte, to je to známé slovo, které Pavel zvěstuje, které ve epištole k Římanům a říká, jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh králuje. Já to přečtu z té epištoly k Římanům. Pavel to parafrázuje to místo a říká Římanům 10. kapitolu od 12. do 15. verše. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť nade všem je týž Pán, štědlý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval jméno Pánovo, bude zachráněn, to je prosposelství z Joele proroka. A pak pokračuje a říká, ale jak mohou vzývat toho, v němž neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré věci. A tak je vidět, že Bůh svěřil tenhle úkol církvi a touží. Zároveň ukazuje, jak velmi touží a jak velmi mu záleží na tom, aby znělo tohleto poselství všude. To je ten největší úkol. A tak bych chtěl, abychom se teď podívali na to téma, jak to tedy dělat, jak zvěstovat evangelium. Protože to je zatím takže já bych chtěl na počátku říct i to, že nesení evangelia není pouze důležitý úkol, není pouze důležité, abychom ho zvěstovali, ale je také důležité, jak ho zvěstujeme. Možná teď budu někteří možná budou překvapení, když tohle to říkám. Ale věřím, že pokud je to ta nejnádhernější a nejvzácnější zvěst, tak je třeba, abychom ho lidem servírovali ne v nějakém korytu, ale na stříbrném podnose. Za svůj křesťanský život jsem viděl některé odstrašující příklady toho, jak lidé zvěstovali evangelium. A kdy kazatelé řvali na lidi a odsuzovali je do pekla, to jsem viděl několikrát, viděl jsem to v Ostravě. V té chvíli jsem se hambil za to, že jsem křesťan, jako nebo teda ne za to jsem se hambil, ale za ty lidi, ano. A kázání, kde někteří lidé řvali a odsuzovali ty lidi, to bylo strašné. Musím vám říct, že jsem naprosto přesvědčený z celého srdce, že toto není způsob, jak si Bůh přeje, abychom zvěstovali evangelium. Nebo kde se zdálo, že ti, kteří to poselství zvěstují, pozbyli rozum a rychle potřebují do psychiatrické léčebny. Pamatuji si, jak jsem jednou jel vlakem. Bylo to ještě za socialismu a byl jsem čerstvě obrácený, celý naplněný Boží láskou ke Kristu. Jel jsem do práce a najednou povstala žena, která začala přes celý vagón všem lidem zvěstovat evangelium. A víte, už jenom to, jak vypadala, už jenom to, jak to říkala, byl tak strašný, že všichni lidé se otočili prostě do oken a snažili se prostě si ji nevšímat. A já jsem tehdy udělal takovou věc, že jsem ji poslouchal, co ona říká. A víte, z teologického hlediska na tom nebyla žádná chyba. Ale ten způsob, jak to dělala, to, jak vypadala, byl tak strašný, že to lidi nepřiblížilo k Bohu. Ale jsem přesvědčený, že je to odradilo. Od křesťanů, od lidí. Protože víte, jak to lidé dělají ve světě. Oni všechny hodí do jednoho pytle, prostě někdy si věřící, aha, tak to věřící rovná se ta žena, která jela ve vlaku. A dokonce já jsem byl vyděšený, jak ona to mluvila, jo, prostě. A to jsem byl čerstvě obrácený. Ale tehdy jsem pochopil jednu věc, že nestačí říct pravdu, ale je důležité se ujistit, abychom ji také řekli správně. A víte, že všechno se dá říct dvěmi způsoby. Každá pravda se dá říct dvěmi způsoby. Třeba nážer, to je blbý příklad, promiňte. Anebo prosím, najez se. Řekl jsem stejnou věc? Řekl jsem stejnou věc, že? A přesto to jsou dvě úplně jiné věci. Promiň, Miri, to jako bylo jenom. A já bych chtěl přečíst jedno místo, kde je řečeno o Pavlovi, apoštolovi, člověku, který byl jedinečný na této zemi, který se stal apoštolem pohanů. Víte, kdo je tvůj apoštol? My jsme z apoštolské církve, to by nás mělo zajímat. Tvůj apoštol je apoštol Pavel. On se stal apoštol pohanů. Teď nemyslím tam toho Pavla, jo? Teď myslím apoštola Pavla.
Ten náš druhý.
On říká, že jemu bylo svěřeno evangelium pro pohany. A to je důležité si uvědomit. A tenhle vzácný člověk řekl jednou tato slova, je to v 1. Korinským 9. kapitoli od 20. verše a dále to budu číst. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem, těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona. Abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Pardon, jsem to přečetl, ať to přečtu správně. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. A pak, aby to zkrátil, tak říká, všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Myslím, že tohle je naprosto vzácný příklad toho, jakým způsobem bychom měli jednat mezi lidmi. Mnohokrát jsem tohle slovo četl a přemýšlel nad ním, ale přemýšleli jsme někdy nad dohloubky nad tímto slovem? Přemýšleli jste někdy nad tím slovem dohloubky? Pavel říká, že pro Židy byl Židem. To znamená, že nedělal nic, co dělali pohané. V té době, aby jim mohl být příkladem a ne kámenem úrazu. I když věděl například, že maso z nečistých zvířat nic neznamená, nejedl je, aby Žid, který upřímně hledá pravdu a spásu, nebyl pohoršen a odrazen věcí, na které nezáleží. Království Boží není pokrm a není nápoj, nezáleží v tom, co jíš, a nezáleží v tom, co piješ, ale království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti v Duchu svatém. Je to tak? A tak říká, a dokonce on Pavel říká, že kdyby to mělo pohoršovat bratra, takže na věky nebude jíst maso. Tím se dost odsoudil, jako já bych si třeba s Ježíšem tu rybičku jednou dal rád, jo? Že on říká, že nebudu s váma jíst, jako z plodu jiné révy, že? A potom s nima pojedl tu rybu, že? A už v tom těle prostě oslaveném, jako já bych si rád třeba rybu, že? Jednou teda, jestli to bude, jo? Že nevíme, jak to bude, že? Ale on říká, i kdyby to mělo pohoršovat, kdyby to mělo být překážkou pro to, aby lidé poznali Krista, tak nebudu navěky jíst maso. Takovou lásku měl Pavel. A Pavel byl úžasný člověk, protože on dokonce řekl, že by raději byl sám zavržen pro své bratry. A to dokáže říct opravdu jenom člověk s Kristovým duchem, který, my víme, že Kristus se pro nás stal hříchem, aby nás získal. Takže pak říká, že těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Všimněte si, že pro ty, kteří byli slabí, poddání zákonu, byl i Pavel člověkem poddáním zákonu. Například nepil alkohol, i když věděl, že není před Bohem hřích pít alkohol. Hřích je opíjet se. Hřích není pít pivo. Hřích je, když ho pijeme z kybla. Ano? Hřích není pít alkohol. Hřích je být zotročený alkoholem. A pak říká, těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. To znamená, že netrpěl na nějakém dodržování židovských zákonů, kterým nemohli rozumět lidé bez zákona. Já si pamatuju, jak jsem jednou mluvil s jednými lidmi nevěřícími, kteří byli divní, měli divný postoj ke křesťanům. A já říkám, proč máte tak divný postoj vůči křesťanům? A oni mi začali vyprávět příběh o tom, jak jednou pozvali nějaké křesťany k sobě na návštěvu. A teď udělali hostinu, prostě snažili se co nejlépe je uhostit. A ti lidé, kteří tam přišli, tak jim udělali přednášku o zdravé výživě, nedotkli se toho a odešli pryč. Jako, promiňte, já jsem asi z jiné planety. Fakt. A to není Pavlův postoj. To není Kristův postoj. I kdyby mi předložili jelita jak stůl obrovský, tak je budu paštit normálně z radosti a usmívat se na ně, protože vím, že na tom nezáleží. Že záleží na tom, abych je získal pro Ježíše Krista. Potom jim to dojde, jako, že Boží slovo říká, že nemáme prostě baštit krev, no tak dobře, tak kdo už nechce baštit krev, tak já to třeba nemám rád, že, ale jako, tak to prostě potom pochopí. Ale to je nesmysl takovým způsobem jednat. A oni si mysleli, že dělají asi Boží vůli, že ho nějakým způsobem poučují podle Boha. Přitom byli naprosto mimo tito lidé. A těm, kteří jsou slabí, říká Pavel, stál jsem se slabým, abych získal slabé. Tento nádherný verš ukazuje, jaké porozumění měli s těmi, kteří byli slabí. Víte, mnozí křesťané nemají tuhletu vlastnost. Nechoval se jako borec, jako ten, který už má všechno vyřešené. Který má prostě všechno na maličku prostě. Jako člověk, jehož úkolem je všechny poučovat a ukazovat, jak jsou ti nekřesťané slabí a ubozí a jak jsou prostě mimo. To není náš úkol. Všem jsem se stal vším, abych získal ty, nebo abych získal alespoň některé, říká. A to místo odhaluje, jak velmi Pavel miloval lidi. Že si z nich neudělal nějakou masu lidí, kterou je třeba zevangelizovat. Ano? Ale že Pavel ctil jejich stav natolik, že jim ho nevyvracel, nesoudil ho, nezesměšňoval ty lidi, ale přizpůsobil se jim. To vidíme i na tom kázání na Areopagu, když Pavel kázal, já to přečtu ze Skutku ze 17. kapitoly od 22. verše, to budu číst. Tam je řečeno, Pavel se postavil doprostřed Areopagu a říkal, muži aténští, pozoruju, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. A to slovo, to se překládá dvojím způsobem, se dá přeložit. Tam některé překlady proto mají, že jste velicí uctívači. Jo? To znamená, že Pavel jako kdyby je pochválil, ano? I přesto, že to, co dělali, byla modloslužba, ale Pavel poctil tu jejich touhu po poznání Boha. To, že mají vztah k tomu nadpřirozenu, ano? Že mají vztah k tomu, aby uctívali to, co prostě není vidět. Ale my máme tendenci evangelizovat lidi takovým způsobem, že jim vždycky všechno vyvracíme, ano? Že je vždycky poučujeme. Že vždycky jim ukážeme, jak ta víra, kterou mají v takové ty nesmysly, kterým lidé věří, Takže ten takový ten evropský buddhismus, který prostě nemá nic společného s tím buddhismem prostě z těch zemí východních, tak prostě my jim to vždycky klavírujeme do nich, jak to je nesmysl. A Pavel je pochválí a říká, vidím, že jste velice zbožní. Ale pak říká takovou zvláštní věc, ale našel jsem taky, co vám chtěl říct, našel jsem mezi těmi všemi oltáři, vašimi jsem našel jeden oltář, protože každý člověk. Já jsem, než jsem uvěřil, tak jsem se zajímal o hinduismus, o buddhismus, četl jsem prostě ty knihy, ale vždycky prostě, a já jsem nebyl jenom takový, že jsem se tak o to zajímal povrchově, jo? Já jsem opravdu hledal, zajímal se o ty věci, ale vždycky jsem tady cítil. Tady jsem cítil, že tady mám vakuum, že ty věci mě nenaplňují, že je něco jinak, že je něco špatně. A vždycky jsem to cítil, jo? A ti lidé, kteří ctili ty božstva, ty, o kterých si mysleli, že už je znají prostě, a já nevím, všechny ty bohy jejich tam, ty řecké, a tak prostě Pavel jim říká, ale poslouchejte, ale já jsem našel jeden oltář. A na tom oltáři je napsáno neznámému Bohu. A víte, ale poslouchejte, ten, kterého vy neznáte, toho jsem já vám přišel zvěstovat. Jak než když jsem uvěřil, tak mě nepřesvědčili argumenty. Já si pamatuju, že mé obrácení bylo takové, že Ježíš Kristus vstoupil do toho zmatku, pince, chaosu, který se měl v srdci, a udělal tam pořádek. Ty všechny oltáře vykopal pryč prostě. Rozboural sám, které tam byly. Ano? A to bylo, viděl jsem najednou, tak to je úplně nesmysl, to, co jsem se zajímal. Najednou mi to došlo, najednou jsem to pochopil. Protože Ježíš vstoupil. A Pavel říká, ten, kterého vy neznáte, toho já zvěstuju vám. To je nádherný příběh. A já to přečtu celé. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému Bohu. To je ten Bůh, který způsobuje, že tady máme vakuum. Že cítíme, že při všech těch oltářích, které uctíváme ve svém životě jako nevěřící lidé, že jeden oltář a zřejmě ten nejdůležitější tam chybí. To je oltář poznání pravého Boha. A to je to, co Bůh řekl v písmu, kdy říká, že Boží slovo to říká, že Bůh vložil do našeho srdce věčnost. A nebo touhu po věčnosti, to tak někteří prostě překládají. A to je to vědomí toho, že když uděláš všechny věci, tak stále cítíš, že ti něco chybí. Stále cítíš, že to není úplně v pořádku. To měl i ten bohatý mládenec, pamatujete?
Ano.
On prostě přišel a říká, mistře dobrý, co mám dělat, aby měl život věčný. A Ježíš mu říká, přikázání znáš? On říká, jo, znám. A teď Ježíš mu vyjmenuje, a to všechno jsem dělal od svého dětství, od svého mládí. A Ježíš je řečeno, že se s láskou na něho podíval. A říká mu, ale jedna věc ti chybí. A oslovil tu věc, která byla jeho skutečným Bohem. A to byly peníze. A říká mu, tuhle tu věc vem a budeš to mít vyřešené, poslouchej. A pak pojď a následuj mě. A víte, pro mě tohle je ten nejtragičtější příběh v Biblii. Že byl někdo tak blízko a tak daleko je dnes. A když se na to podívám dneska, na ten příběh, z perspektivy 2000 let, tak přemýšlím nad tím, kde jsou dneska ty jeho hrníčky, talíře, ty jeho peníze, ten jeho možná dům, který měl. Kde jsou dnes, z té perspektivy 2000 let? Co z nich má dneska? tak málo chybělo a setkali bychom se v nebi s ním jednou. Ano? A možná, že některou tu minci mají v Jeruzalémě v muzeu dneska jeho, ano? To by byla velká náhoda. Velká náhoda. Co je s jeho věcmi dnes? Co je s jeho životem dnes? A on měl taky to vakuum, měl to vědomí toho, že i když dělá všechny ty věci, tak jedna věc mu tam schází. A to je to, že nepostavil ten skutečný oltář Bohu ve svém srdci. Všimněte si toho kázání Pavla, jo? Všichni ho znáte, už ho nemusím číst do konce. Tam je zvláštní, že Pavel v tom svém veřejném kázání začal z místa, které bylo pro ty lidi srozumitelné, které oni chápali. A říká, které znali, ano? On říká, dokonce citoval jednoho z jejich básníků a mluvil o jejich oltářích, o způsobu uctívání. A on nesoudil tu jejich víru, ale přinesl jim to, co neznali. Přinesl jim Ježíše Krista. A já vám říkám, že já jsem někdy slyšel taková kázání evangelizační, že se sevřelo moje nitro. Že jsem si říkal, že kdybych nebyl křesťan, tak bych se nikdy neobrátil asi. Tak bych asi napořád utekl pryč a už bych se o tuhle věc nezajímal. Kázání, při kterých jako kdyby nešlo nic jiného, než lidem ukázat, jak oni jsou bezbožní a zlí a křesťané jsou ti skvělí, dobří a bezúhonní. Je to pravda? Jako položme si ruku na srdce. Jsou lidé, kteří jsou mnohem někteří nevěřící čestnější, než mnozí křesťané. Činí nás to, že jsme dobří spasenými?
Ne.
No to předpokládám teda. Já když jsem se obrátil, já jsem měl plantáž marihuany, já jsem vám to říkal. Kouřil jsem 60 startek denně. A když jsem se obrátil, tak ten druhý den jsem pořád ještě tu plantáž marihuany měl. Lhal jsem, podváděl jsem, hodně dívkám jsem ublížil, hodně lidem jsem ublížil a byl jsem spasen ten den po svém obrácení?
Ano.
Ano, byl jsem spasen. Ale mnozí lidé, kteří jsou a byli a dokonce možná stále jsou mnohem čestnější a mnohem spravedlivější než já, mnohem svém počínání a bezúhonnější než jsem já, tak nejsou spaseni. Proč? Protože nejsme spaseni tím, jak co děláme, nebo jak se chováme. Ano, křesťan se chová správně. To je naše výsada, že se chováme správně. Ale nejsme spaseni tím, jak se chováme, ale tím, že jsme milovaní Bohem a že jsme přijali jako tu kotvu své záchrany Ježíše Krista jako svého spasitele. Je to tak? A tak možná ještě pár dnů po svém obrácení jsem hulil ty svoje startky a mnozí nekouřili. Ještě když jsem přestal kouřit, tak 2 měsíce jsem měl žlutý prst tady ten, protože jsem kouřil 60 startek bez filtru. Denně. Ale byl jsem spasen. Ne proto, že bych byl dobrý, prosím vás, ale protože Bůh je dobrý. Proto. A my samozřejmě, tím nechci říct, že nemáme hledat svatost, protože bez svatosti nikdo neuzří Pána. Ano, naše výsada je, že hledáme to, abychom byli podobní Kristu. Abychom chodili jako On, abychom jednali jako On. To je to nádherné, co můžeme dělat. To z toho bychom si měli udělat koníček. Ano? Ale nejsme spaseni tím. Já dneska nejsem víc spasen, než jsem byl teď, když jsem přijal Ježíše Krista. Někdy mám pochybnost, jestli nejsem míň spasen. Když vím, kolikrát jsem udělal chybu, kolikrát jsem zklamal Boha, kolikrát... Víte, to se dostávám k jedné myšlence, že když Ježíš tehdy, jak všichni od něho odešli a obrátil se k těm svým 12, tak říká, nevyvolil... A říká jim, a vy taky chcete odejít, kluci? A oni, ne, pane, kdo by pan Petr, že? Já byl vždycky první verze. Ne, pane, ty máš slova věčného života. A Ježíš říká, a já vám pravím, že jsem si vás vyvolil a jeden z vás je ďábel. Ale neřekl, který je ten ďábel. Kdybych tam byl já, tak jsem přesvědčený 100%, že to jsem já. Ten ďábel. A ještě pak se otočí někdy večer k Petrovi a říká, odejdi ode mě, satane. Petr si mohl myslet, že je ten ďábel. A on mu to neprozradil. Ano? Když známe sami sebe, co si budeme nalhávat? Když známe své chyby, víme, kolikrát jsme, nebo jsem já jediný takový prevít tady mezi vámi? Kolikrát jsme udělali chybu? Kolikrát jsme k dětem nebyli úplně čestní? Kolikrát jsme prostě ve výchově udělali chyby? Kolikrát jsme se k našim bližním nezachovali správně? Kolikrát jsme pomlouvali druhé? Když nám Bůh dá milost. Ale nejsme spaseni, protože jsme dobří. Ale protože Bůh se nám namiloval. A tak jak tedy sdílet evangelium? A já přečtu z 1. Petrovi 3.15 a dále přečtu takové nádherné slovo, které říká apoštol Petr. Říká, ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak s tichostí a s bázní. Mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Tak, teď se na to podíváme, protože to je fantastické slovo, kde nám Pavel přímo dává návod, jak máme poslouchat evangelium. Takže především se tady mluví o osobní evangelizaci, o té už jsme mluvili první den, nebo teda druhý, a o tom, že pravá evangelizace v sobě nese ten prvek osobní zainteresovanosti, to, že přistupujeme k jednotlivcům, k lidem, kteří jsou kolem nás. Věřím, že evangelizační akce, které mohou být prostě dobrým nástrojem k tomu, aby se lidé veřejně přiznali ke Kristu před jinými lidmi, o tom jsme také mluvili. Ale teď druhý bod. Petr tady říká, že evangelizace je více připravenost správně odpovědět, než agresivní angažovanost. Jo? Chtěl bych, abyste mě dobře pochopili. Tím nechci říct, že zvěstovat evangelium druhým lidem, jít mezi lidi je špatná věc. Ne, to vůbec s tím nemá nic společného. Tady pouze chci ukázat na postoj našeho srdce, že skutečná evangelizace v sobě nese prvek připravenosti správně kázat. Víte, problém nás křesťanů je často ten, že my se modlíme, Pane, dej mi příležitost kázat evangelium. A najednou Bůh, jako ten fotbalista, nám přihraje a my, ten balon letí a my místo, abychom vyběhli a střelili ten gol, tak ho necháme kolem sebe proletět. Prostě nejsme připraveni. My se sice modlíme, Pane, dej nám příležitost, ale najednou ta příležitost přijde a my a ta příležitost je pryč. Místo toho, abychom byli připraveni. Evangelizace je připravenost. Správně odpovědět. Správným způsobem reagovat. Já jsem už vám to vykládal, to svědectví, jak Bůh ke mně promluvil, mlč a nemluv. To bylo velice zvláštní a připomenul mi to slovo s Galackým, já jsem ho schválně našel. Galackým 6. kapitola od 9. verše. Tam je řečena tato věc. Konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet ustanovený čas. A tak dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Když budeš k lidem laskavý, když budeš lidi milovat, nebudeš jim ukazovat, jak jsou zlí, jak jsi dobrý, tak ti lidé najednou se tě začnou sami ptát. Přijde chvíle, že ti lidé se tě začnou sami ptát. Bůh mi dává obrovské množství příležitostí sdílet evangelium. Lidé se mě často ptají to, v co věřím na to, jo. A i ve škole, víte, já je skoro, když jsem učil 5. třídu, tak nebyl skoro týden, abych dětem nezvěstoval evangelium. Řeknete, jako to se nesmí. No a co, jako. Když mě vyhodí, tak budu dělat něco jiného. Já jsem v životě dělal tolik věcí, že co mi to může ublížit. Víš? Já si jenom polepším v té škole. Víte? Já prostě nedávno jsem jim říkal celé své svědectví, jak jsem uvěřil v Ježíše Krista. A oni to mluví doma, že? To je jasné. Byla taková sranda, že já to do těch dětí peru hlava nemám. A prostě jednou jsem jim mluvil o tom, jak Bůh nás stvořil. A že vložil do každého z nás touhu po něm. A prostě vykládal jsem jim takové věci a najednou přišla holčička, ona už je teď v 9. třídě, a přinesla referát o evoluci. Tatínek, to asi už nemohl vydržet. Jak pořád mluví doma o Bohu, jo? Tak jí nechám udělat referát o evoluci, jo? Takže to bylo vtipné. Tak jsme zase mluvili o evoluci a jako, tak jsem jim říkal, proč tomu nevěřím a proč věřím v tom, že skutečně Bůh zasáhnul prostě a stvořil nás a tak dále, jo? Prostě, to je úžasné. A já věřím, víte, nedávno jeden ten deváťák přišel, normálně ty děcka, já bych to asi neměl říct, protože to vypadá, že se chválím, to není pravda, já to říkám opravdu jako příklad. Ty děcka mě tak milujou, že chodili jste někdy za prvostupňovým učitelem, když jste byli na 2. stupni?
Ne.
Za mnou ty děti ještě dneska chodí, jsou v 9. třídě. Každou chvíli přijdou, někdy mi přinesou čokoládu.
To vypadáš tak dobře. To je to tajemství.
Tak já prostě těm dětem neustále mluvím evangelium. Já si pamatuju, jak jedno. Víte, já se nejvíce, když se modlím za evangelizaci, protože to je jeden ze zborů. Modleme se. Modleme se, protože bez Boha nic neuděláme. Ježíš řekl, že dokonce ani tu základní věc bez něho nemůžeme udělat. Bez mě neuděláte nic. Co je nic?
Nic.
Bez něho bychom ani jeden dech neudělali. Ano? Dneska jsme o tom zpívali. Každý den můj každý krok ty znáš. Každý dech znáš. Ano? A tak modleme se. Pokud se modlím, tak se nejvíc modlím za evangelizaci, tak se nejvíc modlím za to, aby Bůh mi otevřel dveře. A víte, to je neuvěřitelné se dívat, jak Bůh otevírá dveře. Jo, já si pamatuju, jak když jsme se přistěhovali do Jičína, vám řeknu jeden z mnoha příkladů, jo, ale když jsme se přistěhovali do Jičína, tak jsme začali dělat různé akce a navázali jsme na sebe spoustu mladých lidí, začali jsme chodit do škol, prostě, kde jsme dělali anglickou konverzaci a prostě takové ty věci, jak se běžně dělají. A tehdy se na nás navázala taková velká skupina mladých lidí a jedna holka chodila na střední školu, prostě tam kousíček od centra v Novém Jičíně a teď měli občanskou výchovu a ta učitelka začala mluvit o křesťanství a úplně bláboli mluvila, nevěděla, že jak ti učitelé nevěřící vůbec neví, jako o čem je křesťan, tam plácala nějaké nesmysly a to se tak měla opřenou hlavu, říkala. Díval se na ně a říkal, paní učitelko, vy vůbec nevíte, co mluvíte. Říkal, vy vůbec nerozumíte tomu, co mluvíte. A ona se na ně říkala, no jo. A ona říkala, nechcete, abych tu někoho pozvala? A ona, no ty někoho takového znáš, jo? A ona, jo, znám, jo. Ty najednou ze školy mi zavolají, ze střední školy, že? Prostě, jestli bych nepřišel vyučovat do občanské nauky o křesťanství. Já říkám, no, zrovna nemám moc času, jako. Ale, jo, přijdu, tak dobře, a teda, kdybych měl přijít a tak dále, tak jsme tomu byli a přišel jsem do první hodiny občanské výchovy, jo. To bylo pak vtipné, jo. Celou dobu jsem mluvil o tom, co křesťanství není. Jo? Ty děcka byly úplně, seděli, jo. A pak jsem vlastně mluvil své osobní svědectví, jak jsem přijal Krista, jak jsem se stal křesťanem a co to pro mě znamená. Ta učitelka byla tak v šoku, že domluvila několik dalších přednášek v jiných třídách prostě. A tak jsem chodil po škole, to jsou otevřené dveře.
Amen.
Nejsou?
Jsou.
Amen.
A teď to bylo? To tu tě 90.
Nebo tak jako... Ne, to bylo ten ráno, před několika lety, jo. Jo, to prostě bylo ne, to bylo, protože oni probírají světová náboženství, že? Prostě na středních školách a mezi těma ostatníma je křesťanství. A tak prostě, tak jsem mohl mluvit o tom, co křesťanství není. Protože většina těch dětí si myslela, že křesťanství je právě to, co se dověděli, že není. Ano? A to jsou otevřené dveře. A to byla sranda, jako jsme si to užili, bylo to fantastické. Ty děcka měly neuvěřitelně nádherné otázky, které mi tak Bůh přihrával vždycky. A jsem vždycky... Kovanecí. A jak jsem vám říkal, že se modlím za to, aby udělal to, aby prostě se mě lidé sami ptali. A lidé, nemyslete si, někteří křesťané nebo hodně z nás jsme naivní a nevíme, jak nás svět pozoruje. Svět nás neuvěřitelným způsobem pozoruje. Oni se tváří, že nás jako nepozorují, že je to nezajímá, že to je téma, které je nezajímá. Víte, co bylo zjištěno? Že ty křesťanské pořady v rádiu navštěvuje neuvěřitelný počet lidí, nevěřící. Třeba ty Židi, jak jsou ty, no jak se to jmenuje, v televizi, ty o víře, prostě no, takové
cesta
ty cesty víry, jo? No. Nebo prostě takové ty pořady. Víte, proč to je? Protože lidé hledají. Lidé hledají. A na neštěstí tam zrovna v tom pořadu někdy jsou takové věci, které moc s křesťanským mají společno, ale to je jiné téma, že? Někdy lidé dají mnoho přípravy, mnoho energie do přípravy evangelizací. A pak najednou v tom městě zazáří jako halogen, oslepí všechny lidi kolem, zhasnou a půl roku o nich není vědět. Ale to není evangelizace. Víte, co říká Filipským, 2. kapitola, od 14. verše přečtu. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. A teď mě dobře poslouchejte. V něm cvičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Tady je řečeno. Víte, co je zvláštní u hvězdy? Je to ten fakt, že když je bezmračná obloha, tak ji vždycky najdete tam, kde byla předtím. Ona tam stále svítí. To je rozdíl mezi tím, jak někteří chápou evangelizaci. Co skutečně evangelizace je? Evangelizace není, že uspořádáme evangelizační shromáždění. A ozaříme všechny. Všichni zaslepení prostě chodí po celém městě a pak najednou, kde jsou ti lidé? Oni tam nikde nejsou. A objeví se až někde za půl roku zase, aby zas všem oslepili zrak a zase prostě zase nic. Evangelizace je to, když svítíme jako stálice na tom nebi tohoto světa a lidé se mohou podle nás začít orientovat. To je evangelizace. Evangelizace je teď. Probíhá teď. Neskončila s evangelizačním shromážděním. Evangelizace je dnes. Evangelizace je víc o každodenní připravenosti správně zareagovat nebo odpovědět, než o zorganizování nějakého speciálního shromáždění. A jak říkám, já nemám nic proti tomu. Dobře, dělejme to, pokud na to máme peníze, ale buďme upřímní. Kolik peněz jsme vynaložili na tyhle ty akce a kolik skutečného ovoce nám to přineslo? Řekneš, no jo, Jarku, to je zase vaní. Ano, tím jsme to obhájili. Dobře, budíš. Samochodem tomu začít věřit, že to má smysl. Ale buďme i jako stálice, buďme jako hvězdy, které svítí, které tam jsou vždycky. Že lidé přijdou a ví, že nás tam najdou, že když nás budou hledat, takže tam budeme. Ano? Další věc, kterou Petr říká, tak je s tichostí a bázní. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak s tichostí a s bázní. Co to znamená? Když jsem jednou slyšel křesťany, jak řvali na kolem jdoucí na ulici, tak to určitě nebylo s tichostí. Když ti lidé dokonce bylo vidět, jak někteří se vyhnuli tomu chodníku a raději obešli velkým obloukem to místo, kde ti křesťané byli a řvali na ty lidi, jenom proto, aby nemuseli jít těsně kolem nich, ano? Určitě to nebylo s tichostí. S bázní?
S bázní.
Kéžby. Ale mám velkou pochybnost. Mám velkou pochybnost. To znamená s opravdovostí a pravdivostí. Poselství, které je řečeno v úctě k tomu, který se nás ptá, ale rovněž, které je řečeno v úctě k tomu, kdo nás posílá. To znamená poselství, které ctí toho člověka. Protože to jsou boží stvoření, to jsou lidé, které Bůh miluje, a kdo jsme my, abychom je nemilovali, když je Bůh miluje. A poselství, které je řečeno i v úctě k těm, k tomu, který nás povolává. To znamená nepokřivené, pokroucené evangelium, evangelium, které nezní až tak bláznivě, evangelium, které vypadá tak vědecky, že? Ale skutečné evangelium. Ano? Pravé evangelium, protože pokud budeme kázat nějakou karikaturu evangelia, tak se Bůh k němu nikdy nepřizná. A pak říká, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni v tom, čem vás pomlouvají jako zločince. Je smutné, když lidi řeknou, ty mi tak něco mluv o Bohu, ty se podívej na svůj život. Je to pravda? To je smutné. To, jak jsme žili jako nevěřící, to samozřejmě je smutné. To, že jsem byl prostě člověk, který byl šílený, to je smutné, ano. Ale od té doby, co jsem se obrátil, tak by lidé neměli mít důvod mi říct, ty mi tak něco říkej o Bohu. Teď se podívej na ten svůj spackaný život. Podívej se na to, jak žiješ. Podívej se na to, jaký jsi. To by neměli lidé říct o nás. A tak jak tedy konkrétně mluvit? Teď se dostáváme úplně k takovým těm praktickým bodům, jo? Chtěl bych říct několik praktických rad. První věc, možná se mnou nebudete úplně všichni souhlasit, ale to nevadí, já teď budu předkládat svoje názory, jak to vidím já, a nemusí to být možná úplně vždycky správně nebo úplně nejlíp, ale věřím tomu, že lidem nemáme tlačit evangelium, když ho nechtějí slyšet. Ale máme si vždycky vyžádat svolení. Máme říct, můžu ti říct, jak začal můj osobní vztah s Bohem? Nebo můžu ti říct, o čem je vlastně Bible? Můžu ti říct, jak se člověk může stát skutečně křesťanem? Vždycky si vyžádejme svolení, aby oni řekli, a víš co, mě to teď nezajímá, jo? No, tak je to pro nás jasný signál, jo? Ale ještě řeknu, někteří nemají odvahu říct ne, sláva Bohu, tak řeknu, no tak jo, jo, a tam máme prostor, teď to za ní naklavírovat, jo? Ale samozřejmě s úctivostí a s bázní, jak jsme řekli, že? Úplně nejlepší, jak už jsem řekl, že když si od nás to evangelium vyžádají sami, jo? A tak když máš opravdu ty lidi rád, tak oni se často začnou sami ptát, jo? Kým jsi a proč jsi takový a čemu věříš. Další, druhá věc, počítej s Boží mocí a prací Ducha Svatého. svého. A my nejsme schopni lidi obrátit. To je, já třeba nechápu, jak se můj otec mohl obrátit, protože mamka, to jak ho mamka, jak ho prostě, ona ho každý večer obracela k Ježíši Kristu. On byl chudák, on utíkal před evangeliem. Jo? To, že se obrátil, jsem normálně zíral, to byl zázrak pro mě, opravdu. To je jak, já jsem vám vyprávěl ten příběh o tom, jak jsem ho prosil o odpuštění, jak on, to bylo něco, co ho věřím víc oslovilo, než to mamine, ta evangelizace, úplně tvrdá evangelizace na každý den večer v posteli, když neměl neutéct. Takže buďme citliví na Kristův hlas a očekávejme Boží vedení. Jako, máme nádherný příklad v Biblii, jo, že kdy Ježíš vlastně mluvil s tou samařskou ženou. Mnohokrát se ti stane, že když budeš citlivý na Božího ducha, tak on ti něco zjeví o těch lidech. Ty najednou řekneš, hele, poslouchejte, já mám takový pocit. A nepletu se, že máte problém tady v té věci. A ti lidé, jak to můžete si vědět? Protože ti to Bůh zjeví. A najednou ti lidé se dostanou do rozměru s duchovním světem. Do jak se to říká, no? Prostě rozumíte, co chci říct. Že se dostanou do prostě styku s duchovním světem. Najednou vidí, že Bůh působí, že něco se děje. Že to není samo sebou. Někdy máme pocit, že ty lidi máme obrátit my. A tak si je přesvědčujeme o tom, že máme pravdu většinou. Jo? Přesvědčujeme o tom, že Bůh je. To je ten Bůh, Boha nemusíme obhajovat. On má na to, aby se obhájil sám. No. Přeci, když on je všemohoucí, on je všude přítomný, když, co my dokážeme, že? A další věc, modli se, o tom už jsem mluvil, modli se, aby ti Bůh otevřel dveře. Je neuvěřitelné, jak Bůh je schopen otevírat dveře. Posti se s druhými lidmi. Já nevím, jestli se postíte, víte, proč se postíme, ne proto, abychom zhubli, když to je takový dobrý vedlejší efekt, jako jo, nebo pustu třeba. Ale víte, já jsem se od začátku, já se nechci chválit, jako to není něco, jo, já vám teď řeknu něco o sobě. Já jsem se od začátku roku 90 dní postil. 90 dní a noci. Když to spočítáte, tak to je každý druhý den. Každý druhý den. A proč to dělám? Protože chci být blízko Bohu. Protože chci být natolik citlivý, aby Bůh řekne, že já to nedokážu. A já vám to neříkám, aby se spostil 90 dní. Rozumíte, co chci říct? Ale neprožil jsem tolik zázraků během těch 90 dní, jako když se postíme ve společenství. To je zajímavé. My čas od času děláme 3denní modlitbu a půst. Ano? To znamená, že se 3 dny jako společenství postíme, ale aspoň někteří lidé ze společenství, je to vyhlášeno jako modlitba a půst, a kdo prostě nemůže se 3 dny postit, tak se nepostí, ale kdo může, tak se postí. Něco vám řeknu. Měli jsme to, vždycky to míváme tak jednou, maximálně 2x do roka, tuhletu věc, a vždycky Bůh udělal něco významného. Když jsme se postili jako společenství. To je zajímavé. Já jsem kdysi psal takový zpravodaj a vždycky jsem byl v šoku, co Bůh udělal. Když jsem se, jo, protože my křesťané máme tendenci na ty věci zapomínat, co Bůh udělal. A najednou, když jsem to četl, tak tady Bůh vyslyšel naši modlitbu, Najednou vždycky vidím, že Bůh udělal něco významného. Když se sjednotíme, když se jako církev postíme a modlíme společně. Když si vyhradíme čas na to, jo? Další věc. Mluv konkrétně důležité informace o spasení. Nemluv obecně. Důležité jsou oblasti jako hřích, Ježíš Kristus, víra v Krista. Nedůležité oblasti jsou křesťanská morálka, náboženství, Bůh obecně, Všimli jste si, že Ježíš nekázal morálku? Ježíš nikdy, nikde nekázal morálku. To je zvláštní, a to byl Ježíš. Ano? Ale my máme tendenci lidi poučovat. A říká, a kázat místo Krista jim kázat někdy morálku, ano? A někdy si myslíme dokonce, že když řekneme druhému člověku, že jsem křesťan, pak jsem evangelizoval, ale to je velké nedorozumění. To jsem se pouze přiznal k tomu, že věřím v Krista, ale to nemělo s evangelizací nic společného. Lidé potřebují slyšet, jak a proč jsem se stal křesťanem. Další důležitá věc je, mluv pro lidi s rozumitelným jazykem. To je taková věc, co jste určitě už slyšeli někdy, že prostě, že bychom měli být lidmi, kteří používají slova, kterým ti lidé rozumí. Ne slova, kterým nerozumí. No a teď se budu modlit a ty budeš obmyt krví beránka. Nevím ani, co to je jako beránek, jako oni teď najednou čekají, že někde přijde někdo s miskou zabitého zrovna beránka a teď ho pokropí, no já nevím, co udělá. Chápete, my někdy můžeme používat náboženský jazyk a myslíme si, že ti lidé tomu budou rozumět. Pokud některé slovo musíme použít, tak ho vysvětleme, co tím myslíme. Aby ti lidé nám porozuměli, co chceme udělat, jo? Co k ním teda mluvíme, jo? Používejme slova, která chápou. Protože používejme Boží slovo. Nebo osobní spasitel, že? To je taky jako taková... Oni si pod tím můžou představit všechno možné, jo? Už to je problém, že dokonce, když někdy řekneme něco, tak různí lidé si pod tím představují různé věci. A může to být jedna věc. Když řekneme třeba Ježíš je Pán, tak já pod tím chápu naprosto něco jiného, než třeba svědek Jehovův. Je to pravda?
Ano.
Svědek Jehovův tím myslí úplně, on to taky řekne, ale myslí tím úplně něco jiného, než co myslím já. Já ti myslím, že on je pravý Bůh a život věčný, že je tvůrce života a že je pánem mého života. A co on myslí, že ten nějaký Michal a Gabriel, který přišel a stal se člověkem, kterého Bůh poslal a prostě nadiktoval mu, co má udělat a on to prostě udělal. Jo? A tak chápeme úplně dvě rozdílné věci a proto mluvme k lidem s rozumitelnou řečí. Používejme Boží slovo. Boží slovo má moc. Ukazujme lidem, co je psáno. Já často říkám, víš, v Biblii je napsáno. A nebo, hele, v Novém zákoně Ježíš Kristus říká. To jsou slova, která používám, jo? Tak, aby lidé věděli, že to nejsou tvoje vymysly, že jsi nevytvořil své vlastní náboženství a teďkom mu prostě, a že jsi nějaká sekta a teď, to oni si stejně budou myslet někteří o nás, ale myslí si to. Ale prostě, že nemáš nějaké vlastní, prostě, že jsi ten nějaký zasvěcenec, prostě, který někde měl nějaké vytržení mysli a byl někde 50 dní na poušti a prostě a teď si vyšel ven nějaký a teď všichni za tebou jdou, jo. Ale že čerpáš z Bible, že to je Boží slovo. Vysvětli mu, hele, Bible je zjevená Boží vůle lidem na tomto světě. Ano? Ukazuj místa, z kterých vycházíš, pokud je to možné. Ano? Neboj se odvolávat na Biblii. Další důležitá věc, zjistit duchovní stav člověka. Já si pamatuju, jak jednou v Nottinghamu jsme měli takovou evangelizační shromáždění a najednou jsem začal svědčit člověku, který šel po ulici a teď najednou prostě to do něho klavíruju, jo? A teď on říká, jo, a ty jsi křesťan? A já říkám, no, a on, no a kam, odkud jsi? Já říkám, no já jsem z České republiky, ale teď jsem tady ve sboru Assemblies of God. A on říká, jo, tak já do toho sboru taky chodím, já jsem taky křesťan. To bylo takové vtipné, že jsem nějak vyzval. Jako zjistí duchovní stav toho člověka, zjistí, jestli, jak na tom je, jo. Neboj se jich zeptat na jejich duchovní zkušenosti, na osobní věci, které prožili, jo? Protože neboj se s lidmi modlit, jo? Protože někdy se dovíš věci, že žasneš o těch lidech. Někdy my máme problém, a on řekne nějakou, co měl šílenou věc. Víte, že Ježíš Kristus je Pán? Že prostě lidé, kteří jsou zamotaní, můžou být vysvobozeni? Víte o tom, že když jim řekneme evangelium a oni přijmou Krista, že většina té nečistoty, nejli všechna, odpadne sama? Úplně? Že není třeba je nějakým způsobem pušit do nich a nevím co všechno, dělat s nimi nějaké kotrmelce a nevím co všechno, že budou vysvobozeni už jenom tím faktem, když se přijmou Krista, mnozí z nich. A tak nebojme se těch jejich zkušeností, oni najednou řeknou, no já jsem taky prožil a přišla. Já si pamatuju, jak jedna, jsem svědčil jedné ženě, která byla pomatená, byla v blázinci už hodně dlouho a najednou jsem se dověděl, že ona byla buddhistka, byla v Indii dlouhou dobu, byla v nějakém slamu prostě a chodila za nějakým guru a že s ním měla nějakou šílenou duchovní zkušenost. A že od té doby je bláznivá. Ano? Ale to nevadí. A co? Ježíš je Pán. Je Pán? A tak když se modlíme, tak důvěřujeme Ježíši Kristu. Jo, lidé mají různé zkušenosti, různé prostě věci prožili. Někdy různé osobní tragédie prožili, různé, ani nechci mluvit, různé prostě špatné věci prožili. Ale Ježíš je Pán, aby ty jejich životy mohl dát do pořádku. Neboj se za lidi modlit, když ti to dovolí. Většina lidí neodmítne modlitbu. My chodíme do domova důchodců, co jsem už vám říkal, já chodím tam za jedním pánem a párkrát do roka tam uděláme takovou, jako kdyby, akci, kde pozveme ty prostě staré lidi a na Vánoce to děláme často, že zpíváme koledy. A pak já mám krátké evangelizační slovo a pak se za ty lidi modlíme. Jo? Oni jsou většinou ležáci, tak nikde nemůžou utéct, to je výhoda. Jo? A prostě, ale něco vám řeknu. Z celého domova důchodců pouze jednou se nám stalo, že nám jeden člověk odmítnul modlitbu. To je zajímavé. Většina z těch lidí chce, a když se modlíme, věříme, že nás Ježíš doopravdy slyší. A my třeba nevidíme nějakou změnu. My bychom chtěli strašně vidět hned jako všechno, jak se stane. Ale důvěřujeme Ježíši, že i ta jedna modlitba může mít zásadní vliv pro toho člověka. Když se za něho modlíme. Pamatuj, že Bůh může víc než ty. Buď statečný. To, co děláš, to, co děláme, má zásadní vliv na to, kde lidé stráví věčnost, nebo budou trávit věčnost. Jestli budou navěky s Bohem, nebo budou navěky zatraceni v pekle od Boží přítomnosti a od Boží tváře. Což je strašná věc. Buďme stateční pro to. Má to zásadní vliv na to, kde lidé budou trávit svoji věčnost. Chtěl by nás někdo vést teď v modlitbě? Chtěl by někdo